Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Nüfuzlu Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verib. DMT Qəzzəyə ərzaq yardımını dayandırıb. Əfqanistanda yaraqlıların törətdiyi zorakılıq bu il rekord həddəcəni arta bilər. Və Polşa Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq müqaviləsinə qoyduğu betonu götürməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Nüfuzlu Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verib. Human Rights Watch-un Helman mükafatına gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit layiq görülüblər. Human Rights Watch deyir ki, mükafatı onlara cəsarətlərinə görə veriblər. Bu barədə birazdan kontekst verilişində ətraflı danışacağıq. Azadlıq qəzetinin keçən ilki yazılarından biri ekspertizadan keçiriləcək ki, aydınlaşsın ki, orada alim İslam Sadıqovu doğrudan mı təhqir eləyiblər? Bu haqda bugün Yasamal Rayon Məhkəməsi qərar çıxarıb, alim tələb eləyir ki, qəzetin müxbiri Elnarə Tofiq qızı ona 20.000 manat kompensasiya versin. Bu haqda da birazdan kontekst verilişində ətraflı söhbət olacaq. Gürcüstan çalışacaq ki, Abxaziyadakı Rusiyalı sülh məramları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləsin. Gürcüstan prezidenti Saakaşvili deyib ki, bunun üçün qərb dövlətlərindən dəstək qazanmağa cəhd eləyəcək. Saakaşvili bugün xarici ölkə səfirliklərinə görüşüb. Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Gürcüstan bölgədə sülhə və sabitliyə təhlükə törədən heç bir addım atmayacaq. Amma bugün Rusiya kontingenti və Rusiyanın addımları münaqişə zonasında risk amilinə çevrilib. Rusiya öz sülh məramlarını Abxaziyaya 1994-cü ildə göndərib. Gürcü qüvvələri ilə Abxaz separatçıları arasında atəşkəs razılaşmasına nail olandan sonra. Keçən həftə Rusiya prezidenti göstəriş verib ki, hökumət Abxaz separatçıları ilə əlaqələr qursun. Gürcüstan bunu işğal kimi qiymətləndirir. BMT Qəzzəyə ərzaq yardımını dayandırıb deyib ki, yük maşınlarının benzini qutarıb. Qəzzada yardımı 650 min adam gözləyir. Təşkilatın sözçüsü bildirib ki, İsrail benzinin gətirilməsinə imkan vermir. İsrail Qəzzəyə yük daşımalarına qadağa qoyub ki, Həmas təşkilatı İsrail ərazisinə raket atmağı dayandırmalıdır. Amma İsrail rəsmiləri deyiblər ki, BMT maşınları üçün benzin daşınmasını yubadan elə Həmasdır. İndi sərhədin Fələstin hissəsində onların məlumatına görə kifayət qədər benzin daşıyan maşın var. Əfqanistanda yaraqlıların törətdiyi zorakılıq bu il rekord həddəcən arta bilər. Bu proqnozu Amerika ordusundan veriblər. Məlumata görə Pakistandan Əfqanistana çoxlu sayda yaraqlıların keçməsi davam eləyir. Keçən yaraqlıların törətdiyi zorakılıq son 7 ildə ən yüksək həddə qalxmışdı. Polşa, Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq müqaviləsinə qoyduğu vetonu götürməyə hazırdır. Bunu Polşanın başnaziri Sikorski deyib, o bildirib ki, Polşanın tələbləri tam yerinə yetirilib. Polşa vetonu 2005-ci ildə qoyub, Rusiya Polşadan ət gətirilməsini qadağan eləyəndən sonra Sikorski bildirib ki, Rusiya embargonu tam ləğv eləyib. Türkiyə bugün Şimali İraqa yenə hava zərbələri indirib. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlılarının mövqələrini bombalayıblar. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, yaraqlılar Türkiyə ərazisinə hücumlar planlaşdırırlarmış. Türkiyə axır iki ayda fasilələrlə Şimali İraqa bir neçə hava zərbəsi indirib. Belarus Amerikaya tövsiyə eləyib ki, Minskdəki səfirliyində işləyənlərin sayını bir az da azaltsın. Belarusun Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Amerika tövsiyəni yerinə yetirməlidir, çünki onlar da paralel olaraq Amerikadakı səfirliklərində eyni ixtisarı aparacaqlar. Minskdəki Amerika səfirliyi deyib ki, onlara ancaq 5 nəfərlik heyət saxlamağa icazə veriblər. İki ölkə arasında münasibətlər bir müddət qabaq körlənib. Amerika insan haqları pozuntularına görə Belarusa iqtisadi sanksiyalar qoymuşdu. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Xan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Human Rights Watch özünün Helman mükafatını ilk dəfə 3 azərbaycanlı jurnalistə verib. Onların 3-ü də həbsdədir. Azadlıq qəzeti ətrafında proseslər qəzetin bağlanmasına mı doğru gedir?
2005-ci ildən başlayaraq bizim başımıza gələnlər bir-birin salami başsız almayacaq. Hamısı ona yönəlib ki, prezident seçki qabağı hakimiyyəti ən tənqid edən bir qəzet olan Azadlıq qəzetini susdursunlar.
Yoxsul kasıblığını sübut eləmək üçün gərək 21 arayış göstərə, ünvanlı sosial yardımı necə verirlər?
Sosial yardım da deyir, düşmür. Qaynanan deyir, pensiya alır, yoldaşın işləyir, sizə düşmür. Daha başa düşən yoxdur ki, 3 uşağın dərdi var, dərmanları var.
Artıq pul verməyəndə xarici pasport almaq niyə belə əziyyətlidir?
Bütün qayda qanunlar aşağı təbəqə üçündür. Yuxarı təbəqə üçün heç bir qayda qanun yoxdur. Özləri istəsə, gündə 3 dəfə də pasport ala bilər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı ilk dəfədir ki, özünün Helman mükafatını 3 azərbaycanlı jurnalistə verib, Qənimət Zahidə, Mirzə Sakitə və Eynulla Fətullayevə. Onların 3-ü də hazırda həbsdədir. Mükafat cəsarətə görə verilib, ancaq təşkilatın dediyinə görə mükafatı onlara verməkdə bir məqsəd odur ki, bu jurnalistlərin həbsdə olmasına, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə diqqət cəlb olunsun. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Human Rights Watch təşkilatı 3 Azərbaycan jurnalistini cəsarətinə görə mükafatlandırıb. Bunlar Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, satirik yazar Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynulla Fətullayevdir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Asiya bölməsinin direktoru Holly Kartner deyib ki, Helman Hamid mükafatına layiq görülmüş hər üç jurnalist inandıqları işi gördüklərinə, cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışdıqlarına görə həbsdədilər. Holly Kartner ümid etdiyini bildirib ki, Helman mükafatı onların tez və şərtsiz azad olunması məsələsini qaldırmağa kömək eləyəcək. Elə Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia da deyir ki, bu mükafatın məqsədi həbsdəki jurnalistlərin məsələsini ictimaiyyətin diqqətində saxlamaqdır. O bildirib ki, bu mükafat ehtiyacı olan hökumət tərəfindən təzyiq hiss eləyən və həbs olunan jurnalistlərə verilir.
Bu, bir o qədər də böyük məbləğ deyil. Bu məbləğ simvolik xarakter daşıyır. Həbs olunan jurnalistlər siyasi baxışlarına görə tutulurlar və bu mükafatın da məqsədi həmin jurnalistlərin problemini cəmiyyətə çatdırmaq.
Human Rights Watch-un rəsmisi Georgi Gogi deyir ki, Helman mükafatına layiq görülən azərbaycanlı jurnalistlərin hər üçü də hazırda həbsdə olduğundan onların mükafatı ailələrinə çatdırılacaq və bu məbləği ailələri vacib bildikləri istiqamətdə sərf eləyə bilərlər. Helman mükafatı 1000 dollardan 10.000 dollara qədərdir. Helman mükafatına layiq görülən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı deyir ki, bu vəsait Qənimətin azadlığa buraxılması istiqamətində xərclənəcək. Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, azərbaycanlı jurnalistlərə bu mükafatın verilməsi o deməkdir ki, ölkədə söz azadlığı təhlükədədir.
4 nəfərin içində əgər 3 nəfər Azərbaycan jurnalisti varsa, kifayət qədər mən hesab edirəm ki, ciddi məsələdir. Yəni, o mənada ciddi məsələdir ki, deməli, Azərbaycanda azad söz çox təhlükədədir. Ümumiyyətlə, məbləğin önəmi yoxdur. Mən hesab edirəm ki, əsas mükafat verilibsə, mükafatın adı önəmlidir. Və bu mükafatdan gələn məbləğ də ki, yəqin ki, qənnətin həbsdən olunması üçün istifadə olunacaq hansısa bir tədbirlərə və yaxud nəyəsə.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə hesab etmir ki, Azərbaycanda azad söz təhlükə altındadır. O isə bilir ki, müxalifə jurnalistlərinin mükafatlandırılması Human Rights Watch təşkilatının siyasiləşməsinin göstəricisidir.
Bilirsiniz, bunu mən Human Rights Watch-un siyasiləşdirilməsi ilə qarantıram. Motiv hesab sənəcədir. Siyasi təqiblərə məruz qalmış. Deməli, bu özünü beynəlxalq məhkəmə statusu götürərək kimlərəsə siyasi təqiblərə məhsul qalmış statusu verir və onu bu statusda dünyaya təqdim etmək istəyir. Bu cür hallar mən hesab edirəm ki, heç də təşkilatın imicinə müsbət təsir eləmir. Amma belə də isə digər tərəfdən sırf insan kimi Məhbəsdə olan insan ailəsinə maddi yardım göstərməsi mən normal sayıram. Ancaq bunu siyasətlə əlaqələndirməmək daha yaxşı olardı. Görünür, Human Rights Watch-a həmin adamların məhz adı lazım. Həmin adamların istifadə edərək üzdə görünməyən daha böyük qrantlar əldə etmək lazım.
Human Rights Watch təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda prezident seçkisinə az qalıb və mətbuat azadlığı, mətbuatda müxtəlif fikirlərin ifadə olunması imkanı təmin eləmək azad və ədalətli seçkilər üçün vacibdir. Təşkilatın Helman mükafatı bu il 34 nəfərə verilib. Mükafat 1990-cı ildən verilməyə başlasa da, bu il ilk dəfədir ki, Azərbaycan jurnalistlərinə də təqdim olunur. Əvvəllər bu mükafat Bosniya, Birma, Peru, Sierra Leone kimi ölkələrin jurnalistlərinə verilib.
Sevinç Hüseynzadə. Beynəlxalq təşkilat Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verdiyi vaxt Bakıda Azadlıq qəzetini məhkəməyə verirlər. Məhkəməyə verən alimdir hesab edir ki, qəzetdə onun monoqrafiyasının tənqidi, onun şərəf və ləyaqətinin təhqiridir. Biraz əvvəl isə Akademiyanın Folklor İnstitutu Azadlıq qəzetində son 2 ildə gedən yazıları monitoring eləyərək bu nəticəyə gəlib ki, bu qəzetdə qərəzli yazılar gedir. Məhkəməyə müraciət eləyəcək ki, qəzeti bağlasınlar. Azadlığa hakimiyyət təzyiqlərində nəzərə alanda belə görünür, baş redaktora tutulanda, müxbirinə hücumlar başlayanda bütün bunları qəzetin bağlanacağının əlaməti hesab eləyənlərin təxminləri deyəsən özünü doğruldur. Özdə bu Azərbaycanda artıq olub. Əvvəlcə baş redaktor tutulur, sonra bina əlindən alınır, sonra qəzet bağlanır. Son illər bu ola bilməz deyənlərin də arqumentləri əlindən alınıb. Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahid tutulanda deyirdilər ki, onu çox saxlaya bilməzdər, ancaq saxladılar. Dedilər, məhkum eləyə bilməzdər, elədilər. Dedilər, tezliklə buraxacaqlar, buraxmadılar. Bütün bunlarla yanaşı, Azadlıq qəzetinin bağlanması nə dərəcədə realdır? Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq qəzetinin bağlanacağı ehtimalı ətrafında narahatlıqlar artmaqdadır. Hər halda bu qəzetin rektoru Azər Əhmədov deyir ki, bütün təzyiqlərin mahiyyətində onları susturmaq durur. Azər Əhmədovun sözlərinə görə indi də onların məhkəmə yolu ilə qapadılacağı ilə bağlı hədələrin arxasında siyasi iradə var.
2005-ci ildən başlayaraq bizim başımıza gələnlər bir-birini sadəmi baxsız almayacaq. Hamısı ona yönəlib ki, prezident seçki qabağı hakimiyyəti ən tənqid edən bir qəzet olan Azadlıq qəzetini susdursunlar. Amma bu saysız məhkəmə cərimələri, binamızdan çıxarılmamız, qənimətin həbsi, Aqilin əvvəl döyülməsi, sonra bıçaqlanması, sonra istintaqın qərəzli aparılması, bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti susmadı və kursunda heç bir dərəcə belə sağa-sola meyillənmə olmadı.
Ancaq deyirsən Azadlıq qəzetinin kollektivinin narahatlığı bəzi siyasi müşahidəçilər üçün heç də gözlənilməz deyil. Farid İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, o bu narahatlığı çox gözəl başa düşür.
İndiki hakimiyyətdə olanlar əllərindən gələni eləyə bilərlər. Nə istəyirsən eləyərlər. Və qərbdən də qorxmurlar, əksinə qərbə dərs oxuyurlar hərdən. Mən qorxuram ki, nəinki azadlığı, o azadlığı hərdən xaricdən gəlib müdafiə edən adamlar var, xaricdir. Onun da cibinə nə işə atıb tutdura bilərlər, belə iş də eləyə bilərlər.
Ancaq hakimiyyət rəsmilərinin və rəsmi kursu müdafiə edən insanların da öz arqumentləri var. Bu arqumentlər yer qayadan nə qoparar kimi məşhur atalar məsəlini yada salır. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, nə Azadlıq qəzeti, nə də onun arxasında duran siyasi qüvvə hakimiyyət üçün hər hansı problem doğura bilər. Belə olan halda isə onun fikrincə baş verənlərə görə hakimiyyəti günahlandırmağın heç bir məntiqi yoxdur.
4.000 ya 5.000 rəqəmi ilə bunlar nə qədər sağ siyasi kütlə formalaşdırıb, nə qədər böyük auditoriyanı təşkilatlandırıb, Lenin təbiri ilə desək, onun kollektiv təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı rolunda çıxış edə bilərlər. Bununla nəyi təşkilatlandırıb, hakimiyyət uğrunda bir alternativ qurulu ortalığa qoya bilərlər ki, hakimiyyət bu bunlardan belə xüsusi narahat olmuş olsun.
Ancaq Hikmət Hazzadə bu arqumentləri də cavabsız qoymur. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə problem heç də hakimiyyəti itirmək təhlükəsindən rəli gəlmir.
Demirlər ki, nastroyeniyalar bozulsun. Təhlükə deyil. Azadlıq onlara təhlükə deyil. Musavat da onlara xalq cəbhəsi də təhlükə deyil. Ancaq indi də tam rahat yaşamaq istəyirlər də. Məqsəd odur. Özləri üçün şərait yaratmaq, sakit yaşamaq, fərəvan, Mercedes dəyişmək, villa dikmək. Məqsəd odur da.
Yeri gəlmişkən aprelin 24-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti bir iddiaya baxıb. Həmin prosesdə isə ədəbiyyatşünas İslam Sadıqov Azadlıq qəzetindən ona dəyən mənəvi ziyana görə 20.000 manat kompensasiya tələb edir.
Babək Bəkir Deputat Pənah Hüseyn deyir ki, niyə əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial ünvanını yardım alanların siyasını deputatlara verməkdən imtina eləyir? Bu sualla bağlı araşdırdıq ki, ünvanlı sosial yardım verilməsində nə baş verir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir ayda minimal ehtiyacı ödəməyə 45 manat lazımdır. Kimdə ki gəlir bundan azdır, ona ünvanlı sosial yardım verilir. Daha doğrusu verilməlidir. Çünki belə kasıb olduğunu sübut eləməyə 21 arayış gətirməlisən. Kasıbın kasıb olduğunu sübut eləməsi asandırmı? Gəliri ayda 50 manat olan isə sosial ünvanlı yardım ala bilməz. Halbuki Azərbaycanda bir adama yaşayış minimumu aya 70 manatdır. Yəni bundan az alan kasıbdır. Dünya Bankının standartı da belədir ki, gündəlik gəliri 2 dollardan az olan yoxsuldur. Yəni Azərbaycanda rəsmən yoxsul olub yardım almayan var. Eyni zamanda yoxsul olmayıb ünvanlı yardım alan da var. Səadət Akif qızının reportajı.
Sosial yardım da deyir düşmür. Qaynanan deyir pensiya alır, yoldaşın işləyir, sizə düşmür. Daha başa düşən yoxdur ki, 3 uşağın dərdi var, dərmanları var.
3 uşağı birdən dünyaya gətirən Elnarə Məmməd Hüseynova deyir ki, həyat yoldaşının aylıq gəliri 90 manatdır. Qaynanasının təqaüdü isə 60 manat. Elnarə deyir ki, ərə gedib başqa yerdə yaşayan baldızı da bu evdə qeydiyyatda olduğundan onun gəliri də ailənin gəliri kimi qiymətləndirilib.
Deyir onun da pulu sizə gəlir. Axı gəlmir o ərdədir. Biz gedib onun pulunu alaq ki, gəl bizə bax.
Ünvanlı sosial yardım ala bilməyən Elnarə tək deyil. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Mingəçevirdə apardığı araşdırma nəticəsində yoxsulluq həddində yaşayan onlarla adamın bu yardımdan kənarda qaldığını aşkar edib. Mərkəzin eksperti Vüsal Qasımlı deyir ki, onlar 400 nəfər ünvanlı sosial yardım alan və almayan arasında sorğu keçiriblər və müəyyən ediblər ki, alanların 12%-nin adam başına orta aylıq gəliri ehtiyac meyarından yüksək olub. Amma respondentlərin 79%-i adam başına orta aylıq gəliri ehtiyac meyarından aşağı olduğu halda ünvanlı sosial yardım ala bilməyib.
Bu adamların ki, gəlirləri ehtiyac meyarından aşağıdır, onlar ünvanlı sosial yardım əsasən ona görə ala bilmirlər ki, məşğulluqdan imtina eləyiblər. Amma məşğulluqdan imtinanın səbəblərini də biz, məsələn, ki, bu statistikayı ilə müəyyənləşdirmişik. 63.5% məşğulluqdan məhz ona görə imtina edib ki, təklif edilən iş peşəyə uyğun olmayıb. 34.6% isə əmək haqqı uyğun olmadığına görə işləməyib.
Vüsal Qasımlının sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı bürokratik əngəllər, qeyri-rəsmi ödənişlərin mövcudluğu bu yardımın ona daha çox ehtiyacı olan ailələrə gedib çıxmasına mane olur. Belə ki, yoxsul öz yoxsulluğunu sübut etmək üçün nəzərdə tutulan 21 arayışdan heç olmasa 7-8-in toplamalıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu arayışların sayının azaldılması və bir pəncərə qaydasının tətbiqinin vacibliyini bildirir.
Yalnız bir mərkəzdə əhalinin sosial müdafiə mərkəzində sənəd qəbulu həyata keçirilsin və bu mərkəz, deməli, vahid və avtomatlaşdırılmış informasiya bazasına malik olsun.
Mərkəz onu da tövsiyə edir ki, ehtiyac meyarı minimum yaşayış meyarına uyğunlaşdırılsın, yardım verilən zaman ailənin əmlakının nəzərə alınması qaydaları yumşaldılsın. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Natiq Qasımov isə deyir ki, kiminsə özünü yoxsul sayması o demək deyil ki, mütləq ünvanlı sosial yardım almalıdır. Bunun üçün yerli əhalinin sosial müdafiəsi şöbələrinin əməkdaşları ailədə olub qiymətləndirmə aparır. Amma Natiq Qasımov da hesab edir ki, yardımın verilməsində təkmilləşdirilmə aparılmasına ehtiyac var.
Hal-hazırda ölkə ərazisində 7000 ev təsərrüfatında Dünya Bankının xətti ilə monitoring keçirilir. Və bu monitoring yekunlarına uyğun olaraq da biz ilin sonuna kimi ola bilər ki, köhlüb dəyişiklik eləyək ünvanlı sosial yardım mexanizminə. Bu elə məsələ var ki, bu gün həll eləməliyik. Ona görə biz artıq təqdim eləmişik təsdiqlərimizi hökumətə.
Natiq Qasımovun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda bəzi regionlarda bir pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Şöbə müdirinin sözlərinə görə yaxın günlərdə bahalaşma ilə əlaqədar ehtiyac meyarına bir də baxılacaq. İndi ehtiyac meyarı 45 manat götürülür. Ölkədə isə adam başına orta aylıq gəliri 45-70 manat arası olan 1 milyon adam var. 90 mindən artıq adam isə ünvanlı sosial yardım alır. Yeri gəlmişkən, millət vəkili Pənah Hüseyn bildirib ki, yerli məmurlar ünvanlı sosial yardım alanların siyasını gizlədir. Natiq Qasımov isə deyir ki, bu məlumatlar vətəndaşın şəxsi məlumatları kimi sayıldığından ünvanlı sosial yardım alanların kimliyi barədə ictimaiyyətə məlumat vermirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda bir yer də var ki, ora elə bir çətin alınan arayış tələb olunmur, burada içəri düşmək çətindir. Niyə xarici pasport almaq istəyən gecə saat 4-dən gəlib xalq arasında hələ də ovir deyilən yerin qapısında növbə tutmalıdır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda xarici pasport almaq çox asandır, əgər pulun varsa. Pulun yoxdursa, ya artıq vermək istəmirsənsə, onda gərək gecə yarı gəlib pasport miqrasiya idarəsində başqa sözlə overdə növbəyə durasan. Dilənə görə yorğan döşəklə gələn də olur, ancaq polis yorğan döşəyə icazə vermir. Xarici pasport verilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişikliklər olsa da, qanunla bu işi cəmaat üçün yüngülləşdirmək istəsələr də, pasportun alınmasına gələndə hər şey olduğu kimi qalır. Halbuki 15-20 il əvvəl bu, yəni gəlib pasport istəməyə və sonra da gəlib almağa sərf olunan vaxt üstdə heç bir saat eləmirdi. Müxbirimiz Agün Muradxanlı o verdə olub.
Vətəndaşlar ümumvətəndaşlıq pasportunu almaq üçün müraciət etdikləri daha çox OVIR kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin işindən narazıdırlar. Pasport almaq təcrübəsi olanlar deyir ki, belə gərginliyə yalnız ümumvətəndaşlıq pasportları yeni verilməyə başlayanda rast gəliblər.
Amalar bundan yaxşıdır.
Daha rahat ala bilirdiniz də əvvəldən?
Hə, bütün qayda qanunlar aşağı təbəqə üçündür. Yuxarı təbəqə üçün heç bir qayda qanun yoxdur. Özləri istəsə gündə 3 dəfə də pasport ala bilər. Ona görə bu sistem olmalıdır ki, özləri üçün yaxşı olsun. Xalqı kimdir fikirləşən?
Qadına gəlib yanır, həmlə qadın olur, uşaqlı qadın olur, hamısı dunlar, bütün suqa burada.
Daxili İşlər Nazirliyi ümumvətəndaşlıq pasportlarının hazırlanması üçün heç bir texniki problem olmadığını bildirsə də, idarə konkret qrafik üzrə işləyir. Sənəd qəbulu və pasportların vətəndaşlara verilməsi həftənin ayrı-ayrı günlərində həyata keçirilir. Bundan başqa idarəyə sənədləri yalnız günün birinci yarısında vermək mümkündür, əgər bunun üçün qabaqcadan tədbir görülübsə.
Bütün gecə durmaq lazım.
Deməli, ayın 25-də siz sənəd vermək üçün 24-ü gün ortadan burada növbə tutursunuz.
Bəli.
Birə işləmiş, gördüm millət dayanıb burada. Səhərə kimi dayanırlar. Mən axşam tutmuşdum növbə, sonra mən getdim. Saat 6-da gəldim, növbəyə dayandım, keçdim 9-da.
Pasport almaq üçün işdən icazə almalıyıq. 5-də marşrut işləmir.
Ya yoldaşımızı göndərməliyik, ya evdən bir çıxı ilə göndərməliyik ki, növbə tutsun bizə.
Adi blanka görsən 40 köpük pul alırlar. 40 köpük alırlar ki, verir biz dolduraq blanka.
Mənim bir tanışım var, o 20 manat verib almışdı.
Yəni növbəsiz?
Hə.
İstəyərdik ki, səhiyyə işçilərində kimi 3 növbə var, burada da 3 növbə olsaydı daha yaxşı olardı.
Müsahiblərimiz bildirir ki, bir il öncə pasportların alınması üçün dövlət rüsumu artırılandan sonra idarənin ştat cədvəlinə yenidən baxılacağını, bununla da uzun növbələrin aradan qalxacağını düşünürmüşlər. Ancaq heç nə dəyişməyib, idarədə gözləmə otağı belə yoxdur. İnsanlar yayda günün, qışda qarın yağışın altında növbə gözləməkdədirlər. Səbirsizlər üçün isə alternativ imkanlar var. İdarənin qarşısında daim gözə dəyən işbazlara yaxınlaşıb 20 manat ödəməklə növbədən kənar pasport almaq olar. Biz ərazidə olarkən pasport almaq üçün gələn vətəndaşları qara rəngli Audi markalı maşınındaca qəbul edən bir şəxsə rast gəldik. Müxbir olduğumuzu biləndə sürətlə uzaqlaşdı. İnsan haqlarının müdafiəçisi İradə Cavadova bildirir ki, bürokratik əngəllərə heç bir ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlara pasportlar rayon polis bölmələrində verilməlidir.
Nəyə görə lazımdır ki, bürokratik üsullarla insanları incidə-incidə və mən hesab edirəm ki, burada müəyyən maraqlar da güdülə bilər. Heç də hamı növbədə durub pasport almır. Məcburdur ki, hətta böyük miqdarda pul da ödəsin. Bunu legallaşdırmaq olardı.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov son illər Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 9 iri şəhərində regional məntəqələr yaradıldığını deyir.
10 böyük ərazisində regional şöbələr yaradılıb ki, əhali bir yerdən deyil, 10 yerdən alsınlar. Bundan artıq mənə elə gəlir ki, neynəmək olar ki, bir, ikinci də ki, maşallah, cəmadın imkanı artıb, xaricə getmək istəyirlər və hamısı da ona görə ümumvətəndaş pasportu almaq arzusundadır.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə bu çətinlik uzun sürməyəcək. Vətəndaşların hamısı ümumvətəndaşlıq pasportları alandan sonra daha idarənin qarşısında növbələr olmayacaq.
Agün Muradxanlı. Azərbaycan öz vətəndaşlarına öz pasportlarını verə bilmir. Rusiya isə Abxaziyanın az qala bütün əhalisinə Rusiya pasportlarını verib qurtarıb. Düzdür, bu artıq başqa məsələdir. Beynəlxalq aləmə keçək. Rusiya qərbin çağırışlarını rədd edir. Dünən BMT-də Gürcüstan və Rusiya nümayəndələrinin mübahisəsi düşüb. Rusiya qərarı alanda ki, Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Ossetiya regionlarından sıx əlaqələr qursun, o cümlədən bu respublikaların hakimiyyətlərindən Qərb Rusiyanı bu plandan daşınmağa çağırdı. İndi Rusiya bu çağırışları rədd edir. Ruzanna Rəşid qızının reportajına keçməzdən əvvəl bircə onu qeyd edək ki, Rusiyanın bu son planı böyük əks-səda doğurub. Halbuki Rusiya bu istiqamətdə artıq xeyli iş görüb. Gürcüstan prezidenti Saakaşvili Rusiyanın yeni planını ilhaq adlandırır, yəni Rusiya bu iki regionu özünə birləşdirir. Ancaq xatırladaq ki, Rusiyanın rəsmi məlumatına görə, məsələn, Abxaziya əhalisinin 90%-nin cibində Rusiya pasportu artıq çoxdan var.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qapalı iclası deyəsən razılıq olmadan başa çatıb. İclasda Rusiya ilə Gürcüstanın arasındakı gərginlik müzakirə olunurdu. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini genişləndirir. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa və Almaniya Rusiyanı tutduğu yoldan çəkinməyə çağırıblar. Rusiya çağırışları rədd edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin.
Everything we are doing is perfectly legal, perfectly in line.
Bizim elədiyimiz hər şey tam legaldır. Beynəlxalq razılaşmalara, qanunlara uyğun gəlir. Odur ki, anlamırıq. Axı qanuni şeylərə necə etiraz eləmək olar?
Those things are on legal grounds.
Keçən həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Abxaziya və Cənubi Ossetiyadakı təşkilatları tanımaq və onlarla əməkdaşlığı gücləndirmək barədə göstəriş verib. Rusiyalı səfir Vitali Çürkin hökumətinin addımını müdafiə edib, deyib ki, separatçı bölgələrdə yaşayan vətəndaşların rifahını düşünmək Rusiyanın borcudur. Abxaziya və Cənubi Ossetiya sakinlərinə vətəndaşlığı Rusiya özü təklif edib. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İrakli Alasaniya Azadlıq radiosuna deyib ki, danışıqlar zamanı Rusiyanın müdafiəçisi az olub.
Müzakirələr zamanı Təhlükəsizlik Şurasının demək olar ki, bütün üzvləri Rusiyaya kəskin tənqidi münasibətdə idilər. Cənab Çürkinin arqumentləri və özünü müdafiəsi inandırıcı deyildi.
Ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək istəyən Gürcüstan Rusiyanı özünə əsas maniye hesab edir. Tiflis əmindir ki, Moskva təzyiqi artırmaqla Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına mane olmaq istəyir. Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq üçün ərazi bütövlüyünü bərpa eləməlidir. Tiflis də Kiyevdə NATO-dan fəaliyyət planı almağa ümid edirlər. Plan təşkilata üzvlük üçün ilk addımdır. Gürcüstanla Ukraynanın məsələsi dekabrda NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə həll oluna bilər. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri Alasaniya qərbi Tiflisə kömək eləməyə, Rusiyanın taktikalarını qorumağa çağırıb.
Biz çox inanırıq ki, Rusiyaya təzyiq nəticə əldə olunana qədər davam eləyəcək. Məqsədimiz Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzkar siyasətini dəyişməkdir. Əlbəttə, problem yalnız Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatları və kommunikələrlə həll oluna bilməz. Ona görə də qərb ölkələri Rusiya ilə işi davam etdirməlidirlər. Tək BMT-də yox, başqa təşkilatlarda da, iki tərəflə əməkdaşlıq zamanı da.
Şurada iclasdan əvvəl Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rays Gürcüstanın xarici işlər naziri David Bakradzeni qəbul edib. Rays deyib ki, o, Rusiya ilə bir neçə məsələni müzakirə edib. Amma Rays Gürcüstana Amerikanın tam dayağını təklif eləməyib, bildirib ki, məsələni Tiflislə Moskva öz aralarında həll eləməlidirlər. O biri qərb ölkələri də yaydıqları bəyanatda konkret mövqe bildirməyiblər. Amma Amerika prezidentliyi uğrunda mübarizə aparan respublikaçı John McCain Gürcüstanla həmfikir olduğunu bildirən isti bəyanat yayıb. McCain Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə dostu. Aprelin 22-sində Saakashvili ilə görüşən McCain görüşdən sonra Rusiyanı tənqid edən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Rusiya əməkdaşlıq əvəzinə konfrontasiyaya gedir. NATO-nun sammitində bəziləri Gürcüstana fəaliyyət planı verilməsinə etiraz elədilər, çünki bu, Rusiyanı qıcıqlandıra bilərdi. Bununla belə Rusiya provokativ addıma əl atdı. Amma biz imkan verməməliyik ki, Rusiya özünü azad bilib, Gürcüstanın suverenliyinə kölgə salan siyasətlə azad məşğul olsun. John McCain-in bəyanatında belə deyilir.
Rusiyanın hərəkətləri donmuş münaqişələri qızışdırmaqdır. Bunu Britaniyanın Financial Times qəzeti yazır. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Financial Times qəzetinin yazdığına görə Abxaziya səmasında Gürcüstanın pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin dilinə görə Rusiya hərbi hava qüvvələrinin məxsus MiG-29 tərəfindən vurulmasını Gürcüstan hökuməti Rusiyanın təxribatı kimi qiymətləndirib. Başnazirin müavini Georgi Baramidze deyib ki, Moskva çox pis oyun oynayır, təhlükəli və təxribat xarakterli. Onun sözlərdən görə Rusiya əzəllərini oynadaraq qərbə meydan oxuyur. Qəzetin yazdığına görə bunları Moskvanın özünə qarşı düşmən hərəkəti saydığı qərbin azı iki addımına cavab kimi yozmaq olar. Bu, ABŞ-ın dəstəklədiyi Kosovonun müstəqilliyi barədə qərardır. Habelə NATO rəhbərliyinin Gürcüstanla Ukraynanı gələcəkdə üzlüyə qəbul etmə barədə öhdəliyi. Financial Times-in yazdığına görə cənab Putin sərt xətt siyasətçilərinin istəyinə uyğun olaraq Abxaziyanın rəsmən tanımadan defakto ilhaq edilməsinə tərəf çıxıb və bu nailiyyətini yeni prezident Dmitri Medvedevə miras qoymaq niyyətindədir. Baxmayaraq ki, Rusiya təhlilçilərinin bir qismi Çişin müharibəsinə bəhanə olduğunu qeyd edərək keçmiş Sovet İttifaqı məkanında təmin müqəddərata doğru istənilən hərəkətdən yayınmağa çağırıblar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.